Kan det bli bedre enn å starte en gudstjeneste med dåp? Nei, jeg tror ikke det. Fantastisk, gratulerer Julie Egeli, uansett hvor du sitter, og familien Egeli. Jeg fikk en tåre I øyekroken. Det var vakkert, og det var fint å se far og datter I et så viktig valg. Du, godt å se dere alle sammen. Har dere hatt en bra dag? Vil dere vite hvordan dagen min startet? 06.00 I dag tidlig så våkner min gutt. Det egentlig sjukt å melde at jeg allerede pappa. Men 06.00 opp, skifte bleie. I det jeg skal til å strekke meg etter en ny bleie så står det opp en fontene. Og genseren min bare søkkvåt. Og I stedet for å kose meg med god morgen Norge så blir det badevask. Kan du slå den? Nei, men det en perfekt start på ferien å være sammen med familie og venner. Vi familie og vi venner. Og jeg vet ikke hvilket forhold du har til påsken. Kanskje har du et forhold sånn som denne jodelen her, at du bare takker disse gutta Jesus som at, og disiplene at de ordnet en haug med fridager til deg. Eller kanskje har du et litt dypere forhold til påsken. Det jo dette fundamentet hele troen vår hviler på, det som skjedde I disse dagene for over 2000 år siden. Uansett hvordan forhold du har til Jesus og tro, hjertelig velkommen. Mitt navn Håkon, og vi inne I en taleserie som vi har kalt for, eller som Lukas I Lukas evangelium, og vi har kommet til kapittel 18, som det siste. Og før vi går videre så tar jeg og legger kvelden Guds hender. Kjære far, takk for kvelden I kveld. Takk for det du gjorde på korset I påsken. Takk for fellesskap og at vi kan være her frie og tilbe deg at du til stede. Amen. Overskriften jeg har valgt å putte på tema, det innenfor eller utenfor. Når jeg observerer ungdomskulturen I dag, den vi alle en del av, så ser jeg et mønster. Blant unge mennesker som opptatt av å skape sin egen identitet, sitt eget merkevare. Bloggere, influensere, sosiale medier, venner, reklame med på å skape et polert bilde av hvordan vi skal fremstå, hvordan vi skal tenke og hva vi skal mene. Og hvordan vi skal forholde oss I denne verden. Og vi lar disse stemmene, I hvert fall kan jeg fort gjøre det, vi lar disse stemmene tale til oss på så mange ulike arenaer at plutselig så blir det vi hører, det oppfatter vi som sant. Og det vi ser, det oppfatter vi også som sant. Så derfor så kan vi fort tenke at man må ha 2000 følgere på Instagram for å være populær. Eller ja, hvis jeg får silikon I puppene, ja da blir jeg lykkelig. Eller hvis jeg drikker kava og med på gutta på fest, ja da jeg suksessfull. Det så lett å blande inn alle disse tankene I det samfunnet vi lever I. Og jeg må vise alle hvor suksessfull jeg hvor rik jeg hvor flink jeg hvor sporty jeg Vi kommet dit, folkens, at vi livredd for å gå glipp av noe. FOMO, fear of missing out. Og derfor vi tilgjengelige 24-7. Vi deler bilder, vi deler filmer, vi deler det vi har foran oss og jakter på bekreftelse. Kjenner dere igjen? Jakter på bekreftelse, I hvert fall gjør jeg det, av folk og venner rundt på oss, til og med de jeg ikke kjenner. Fordi jeg ønsker å formidle en fortelling om meg selv som gjør at jeg blir oppfattet som innenfor, at jeg passer inn I de rammene samfunnet vil. At jeg skal passe inn. Og hvis jeg da ikke drikker boblevann med gutta fra Pers, eller hvis jeg ikke velger å dele videre, eller stå opp for det bildet som blir delt I skolegården av en venn, eller hvis jeg ikke velger å ha sex med kjæresten min før jeg gift, ja, da jeg plutselig utenfor. Da, hvorfor det blitt sånn at vi skal kjenne på en utenforfølelse hvis vi ikke gjør som alle andre på skolen eller alle andre rundt oss? Hvorfor har det blitt sånn at man kan føle seg utenfor når man ikke velger å dele ymse bilder, når man ikke ønsker å drikke på en fest? Hvorfor kan man da kjenne på følelsen om at man blir stemplet som konservativ, kjedelig og utenfor? La meg si det helt klart, så du har forstått meg rett. Det handler ikke om hva du gjør, deler eller formidler. For å definere hvem du er. Kulturen vi lever i sier hele tiden at vi må jage etter anerkjennelse og bekreftelse. Tro meg, det bullshit hvis jeg kan bruke det ordet. Du unik fordi du du, hør meg, fordi du du. Du elsket fordi du akkurat den du Og du skapt akkurat på den måten i et unikt bilde. Bibelen kaller oss til å leve ut det bilde Gud har skapt oss til. Da trenger vi ikke å herme eller forsøke å være en annen. Men litt sånn klisjéaktig som du kanskje har hørt før, så kan vi prøve å forsøke å bli den beste versjonen av den Gud har skapt oss til å være. Du ikke kjedelig, konservativ eller utenfor hvis du ikke gjør som alle andre. Nei, da vil jeg si da du modig, selvstendig og sterk. Hvis du kan vise at du tør å ta andre valg. Valg som ikke vennene dine tør å ta. Vi lever i en tid som hele tiden forteller oss at hvis du skal være noe, så må du skape det selv. Det sånn sosiale medier bygd opp. Deling av bilder og videoer bygd opp for at vi skal promotere oss selv. Og hvis vi hele tiden jager etter bekreftelse og anerkjennelse, det da rart at vår generasjon hele tiden sier at vi konstant slitne? Det rart at vi kjenner på at vi slitne hvis jeg hele tiden må strekke meg etter å bygge et varemerke? At jeg må bygge min egen fortelling? En fortelling i Lukas 18 handler nettopp om dette. Om en fariser, og hvis du ikke vet hva en fariser så skal jeg straks fortelle det. Men han var så opptatt av å fortelle en fortelling om seg selv, at han glemmer å fortelle en fortelling om Gud. La meg lese, eller du kan lese på skjermen der. Lukas 18:10-14. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg for at ikke jeg som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet. Eller som den tolleren der: jeg faster to ganger i uken, jeg gir tiende alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna, og han ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men han slo seg på brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Hvem var da fariseeren og tolleren? Når vi leser i denne teksten, så det lett å koble eller trekke koblinger om at det fariseeren som den store stygge ulven, og at det tolleren som den snille gutten. Men på den tiden så var bildet et helt annet. Fariseeren, han var den som var en del av tempelet eller kirken. Han hadde ansvar for å lære folk i tro, moral, etikk. Og han var folkets representant. Han var valgt av folket, en folket hadde tillit til. På den andre siden så var tolleren, eller tollerne, de jobbet for okkupasjonsmakten, som var Roma, og han var skatteinnkrever, det vil si at han hadde ansvar for å kreve inn penger, skatt, av folket. Og man kan kanskje få et inntrykk av at disse ikke var veldig godt likt, at de ofte, ikke alle kanskje, men at de kunne ta noe av pengene, og så kunne de kreve de summene de ville, og så kunne de putte overskuddet i egen lomme. Som sagt, kanskje ikke alle var sånn, men det oppfatningen man lett kan få. Men hva det da Jesus prøver å få frem i denne fortellingen? Og hvordan ser det ut i den verden vi lever i? La meg forsøke å trekke ut tre ting vi kan lære. Fariseeren, han argumenterer for at han lever et rett liv i troen utifra hvordan alle andre lever. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Fariseeren, han baserer sin identitet og tanke om seg selv med å sammenligne seg med alle andre. Aller helst de som levde dårligere og verre enn han selv i samfunnet. Det var akkurat som han måtte tråkke på folk for å føle seg selv bra. Så brukte han mennesker rundt som målestokk for å måle om han var i et rett forhold til Gud. Og siden alle andre mennesker rundt han levde så dårlig, syns han, så konkluderte han med at ja, jeg har ting på stell. Og ja, jeg står i et rett forhold til Gud. Vi på en skummel vei, folkens, hvis vi begynner å skille mellom hvem som har rett og hvem som tar feil i kirken. Begynner vi å sette merkelapper og stempler på hverandre, på hva vi gjør og hva vi sier, så kan vi faktisk stå i fare for å redusere menneskers verdi. Men Gud, han har jo skapt alle mennesker i sitt bilde med en unik verdi. De verdifulle for han. Og fordi vi med sikkerhet kan vite at vi skapt i Guds bilde, ja, da vet vi også at vi verdifulle. Og når vi begynner å fortelle mennesker at de ikke gode nok, ja, da spiller vi et farlig spill, for da begynner vi å tenke og risikere å tenke mindre og lite om mennesker som skapt i Guds bilde. Og det jo det motsatte av hva evangeliet og Jesus formidler. Evangeliet løfter opp mennesker. Mennesker som, alle mennesker, de som har det bra og de som har det dårlig. Det det Jesus gjør gjennom hele Lukas når vi har lest i Bibelen sammen i Lukas evangeliet. Han løfter opp mennesker. Og i et annet evangelium, i Matteus, så får Jesus et spørsmål, og han svarer. Mester, hvilket bud det største i loven? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet, men det andre like stort. Du skal elske den neste som deg selv. Ser vi på fortellingen om fariseeren og tolleren, så ser vi en mann, fariseeren, som tror han elsker Gud. Men han glemmer en viktig ting, at det å elske Gud, det handler også om å elske menneskene rundt oss. Bam. For hva det egentlig fariseeren gjør ovenfor tolleren? Jo, han utfører en form for hersketeknikker. Du spør kanskje, hva en hersketeknikk? Jeg skal prøve å forklare hva det er. Det noe vi gjør eller sier som gjør at vi får et overtak på andre mennesker på en skjult måte. Og hvis den treffer, så vil den som utsettes for denne hersketeknikken føle seg liten, dum eller usynlig. Fariseeren, han kommuniserer med et språk som gjør at tolleren fort kan kjenne på dette med mindreverdighetskompleks, at han ikke verdt noe, at han liten, at han dum, at han kommer til kirken, så teit kan han kjenne på. Fariseeren usynliggjør, han latterliggjør, stempler, og kanskje tolleren også kjenner at fariseeren påfører han skyld og skam. Og her, folkens, her tror jeg det ligger en advarsel. Vi må være forsiktige, eller som vi må ta til oss i denne teksten. For vi må være forsiktige med å gjøre mennesker rundt oss usynlige. Behandle de som luft. Bevisst folk, fryse folk ut av chattegrupper. Bevisst ikke svare på snapper. Eller unngå å si hei uten å gi noen form for forklaring. For et år siden så våknet jeg en tidlig søndagsmorgen, og dessverre så skulle jeg sagt at jeg sto rett opp og leste i Bibel og ba, men det jeg gjorde, det var at jeg tok opp telefonen, og så jeg på sosiale medier. Og det første som slår meg i ansiktet, det at jeg ser en film av noen venner av meg, en gjeng, og de henger sammen. Og så slår det meg, jeg og Ingvild, vi ble aldri invitert. Hvorfor ble vi aldri invitert? Dette kanskje den mest naturlige gjengen for oss å bli invitert I, men vi var jo ikke inkludert. Jeg hadde ikke hørt noe. Og apropos til, så ser jeg at de henger sammen på sosiale medier. Det gjorde det så vondt, jeg lover deg. Det var skikkelig vondt å se. Men det verste, det var faktisk ikke at de hang sammen. For det kan bare ha vært en helt tilfeldighet, at de tilfeldigvis traff og litt sånne ting. Men det jeg kjente på, det var at de bevisst hadde postet det på sosiale medier, litt opp I ansiktet. Og de mente sikkert ikke noe vondt med det. Men folkens, jeg vil oppfordre oss til å være litt vare på hvordan vi bruker sosiale medier. Tenk oss om to ganger før vi poster noe. Det kan være at vi må stille oss spørsmålet, dette bra å legge ut? Dette viktig at jeg poster? I språket til fariseeren så det en form for latterliggjøring av tolleren. Her tror jeg det en ny advarsel, for vi må være forsiktige, og jeg kjenner det selv, være forsiktig med å ha det moro på andres bekostning, latterliggjøre uten at de med på leken. Det betyr det, folkens, at hvis du på en fest, og noen driter seg ut, gjør noe som du tenker morsomt, da filmer du ikke det, og sprer det til alle sammen. Eller hvis du får tilsendt et nudes, så ikke du en person som deler det videre med alle gutta og sitter og ler med det på I det skjulte. Da sletter du det. Fariseeren han stempler denne tolleren som en synder. Leser jeg I Aftenposten eller VG, så kan jeg så lett se hvordan språk som I skolegården etter disse her MeToo-varslingene og det som har kommet opp. Bitch, billig, hore. Ord som florerer I skolegården. Ord som setter merkelapper. Ord som setter begrensninger. Ord som setter mennesker I bås. Ord som reduserer verdien til mennesker. Folkens, vi vil ikke være folk som setter merkelapper på andre. Vi vil ikke være folk som reduserer verdien til andre mennesker. Det håper jeg I hvert fall ikke. Det vakre med denne fortellingen, det uansett hvor mye negativt denne tolleren opplever I møte med fariseeren, så hever han seg over det og kommer til kirken. Han lar ikke andre mennesker få tråkke på han eller hindre han I å komme til tempelet, til kirken, skape en følelse, en skyldfølelse eller en merkelapp for at han ikke god nok til å komme til tempelet. Han kommer likevel til kirken, og så kommer han ydmyk frem for Gud og erkjenner at han ikke strekker til. Og Gud må gi han nåde, og det denne innstillingen Jesus roser I denne fortellingen. Og så det fariseeren han trekker frem som en oppførsel vi må være obs på. I vår kultur så vi så opptatt av å passe inn, at vi kan lett tenke at vi utenfor eller innenfor. Det paradoksale med evangeliet, det at du og jeg, vi trenger ikke å gjøre noe ekstraordinært for å fortjene Guds kjærlighet. Vi må ikke bygge en identitet, en merkevare. Vår identitet ligger I at vi Guds barn, mottatt som en gave. Jeg husker en episode fra da jeg seks år, hvor jeg bodde I Nord-Norge, og jeg skulle ta bussen for første gang. Det første uka min på skolen. Det lange avstander I Nord-Norge, og jeg sette meg ganske sånn modig, ganske langt bak I bussen, og vi kommer et stykke på vei, og jeg kjenner plutselig at det begynner å boble inni meg. Og det ikke en sånn bobling fordi jeg ser en søt jente sitte over meg. Nei, det noe helt annet som bobler inni meg. Og før jeg vet ordet av det, I et øyeblikk, så bare kaster jeg opp, og så har jeg spydd utover hele meg selv, og nedover buksene, og nedover skoene mine. Første gangen jeg tok buss, og de folka som sitter rundt, de skvetter til, og så ser jeg bare de skjære grimaser, og de begynner å brekke seg, og de roper æsj, og de vil ikke ha noe med meg å gjøre, den lille seksåringen. Og det som skjer, det at alle I bussen, de velger å sette seg foran, Og resten av skoleveien så sitter jeg helt alene, helt bakerst i bussen, og jeg kjenner hvordan jeg lukter, og jeg kjenner hvor vondt det å være utenfor. Dette her, det en banal fortelling. Banal fortelling. Enkel fortelling. Men jeg husker så godt følelsen av det å føle seg utenfor. Det ikke være en del av gjengen, det å selvforskyldt sørge for at jeg var utenfor. Kanskje det sitter noen her som har gjort noe som man angrer på, som gjør at han i et tilfelle har følt seg utenfor. Kanskje har noen andre sagt noe om deg som gjør at du har følt deg utenfor, spredt et rykte som gjør at du føler deg utenfor. Det så smertefullt. Og Ungfilla-folken skal aldri være et sted hvor mennesker opplever at de utenfor, hvor det baktalelse, hvor det utfrysning, hvor det usynliggjøring, hvor det latterliggjøring. Ungfilla skal være et sted hvor vi kan få lov til å være akkurat de vi skapt med en unik verdi, skapt fordi vi alle har noe å bidra med i fellesskapet, skapt fordi Gud elsker oss, og så skal vi legge til rette for relasjon med hverandre som sunne og gode, og en relasjon med Gud som sunn og god og varende. Dere med på den utfordringen, eller? Dere med på den utfordringen?
Ja!
Det i... Skal vi se. Teologien, eller læren om Gud, så et sånt teknisk uttrykk som dere har sett dette bildet før, mange av dere, men ikke alle, som tar opp de to begrepene bounded set og centered set. Så jeg skal bare raskt illustrere disse to begrepene. Poenget med disse to bildene at de illustrerer hvordan vi tenker omkring det å være utenfor eller innenfor. Bounded set, det handler om at vi som troende, vi tenker at vi må leve innenfor noen regler, gjærer, linjer, eller terminologier, eller sånne kristne normer, kirkeregler, for å være innenfor, for å ha alt på stell og komme og være en del av fellesskapet. På motsatt side så står begrepet centered set, som handler om at vi fokuserer på sentrum, hvor Jesus sentrum. Her det ingen begrensninger, ingen gjærer, ingen skillelinjer som gjør at det noen utenfor eller innenfor, noen oss eller de følelse. Et sentersett syn inkluderer alle mennesker til kirken. Et sentersett syn erkjenner at vi alle syndere, at vi alle trenger å strekke oss mot Jesus Kristus, og et sentersett syn erkjenner også at vi alle trenger å motivere og støtte og hjelpe hverandre som et fellesskap for å strekke oss mot Jesus Kristus, som sentrum. Det handler ikke om hva vi gjør, men hva han har gjort for oss. I mitt liv så kan jeg kjenne på at jeg både en fariser og en toller. Alt for ofte så kan jeg ta meg selv i å forsøke å gjøre meg fortjent til Guds nåde. Gjøre. Jeg kan kjenne at jeg hever meg over andre mennesker, tenker for høyt om meg selv som fariseren. Jeg sammenligner meg. Jeg forteller meg selv at jeg bedre. Jeg tror vi alle tråkker i den salaten en eller annen gang i løpet av livet. Det jo det som livet. Men på grunn av Jesus Kristus, så kan jeg også være som denne tolleren. For Jesus han stod opp for våre synder. Og jeg kan få være som denne tolleren og komme til Jesus og si, vær meg synder nådig, eller Jesus Kristus, jeg får ikke alt til i dette kaoset, i denne verden som prøver hele tiden å få meg til å være et produkt når jeg bare vil være ditt barn. Og sammen så kan vi vende oss mot korset og søke han som den perfekte venn og frelser, og med visshet vite at vi har en Gud som for oss.